Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Prezintă pentru dumneavoastră pastorul Cristian Voicu. Audiție plăcută!
Cred că rugăciunea noastră ar putea să fie legată de ceea ce spune psalmistul în psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. În continuare, scriitorul biblic spune că acest om este ca un pom lângă un izvor de apă. Că dacă urmăresc în viața mea, fie că sunt la biserică, sunt sau acasă, sau la servici, sau sunt poate într-o situație mai puțin plăcută, la spital, sau poate într-una chiar foarte bucuroasă, sunt într-o sărbătoare, indiferent de situația mea emoțională în care mă găsesc, dacă urmăresc sfatul corect, merg pe calea potrivită și mă așez acolo unde numele Dumnezeu este onorat, atunci viața mea poate să fie socotită o viață binecuvântată. Nu este așa că de multe ori binecuvântarea noi o cântărim în raport cu câți bani am în portofel? Sau o socotim în funcție de cât de puternic sunt, că sunt sănătos și fără să-mi dau seama că și banul și sănătatea, chiar și viața noastră pe acest pământ, ele sunt trecătoare, sunt destul de relative. Azi e și mâine nu mai e. De aceea Biblia ne spune foarte clar să ne numărăm bine zilele, nu banii. Nu posesiile, ci zilele. Atunci pot să fiu socotit un om înțelept, când îmi dau seama că sunt vulnerabil și ceea ce am de trăit și ce am de făcut să fac corect înaintea lui Dumnezeu. Gândul în această ocazie aș dori să fie pentru fiecare dintre noi, în primul rând pentru mine, o lecție serioasă de cercetare de sine. Dar în același timp să fie o lecție în care să-mi regăsesc energiile și puterile și înaintarea mea prin puterea lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel, începem cu câteva gânduri pe care Pavel ne transmite în Roman și în 1 Corinteni și de aici deschide de fapt tema discuției noastre. Roman capitolul 1, începând cu versetul 18, voi citi câteva versete. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrările făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Versetul 22 din acest context larg, între capitolul, este foarte important pentru că ne vorbește unde se poate ajunge din cauza acestei făliri, acestei pretenții. Să te închini înaintea omului, să te închini înaintea ceea ce omul a realizat, chiar dacă tehnologia este super avansată, eliminându-l pe Dumnezeu din ecuație, ajungi la lucruri incredibile. Și de fapt ăsta este studiul nostru. Cum de pot eu, un om cu inteligență, cu rațiune, cu logică, dacă mai punem pe deasupra că Dumnezeu ne dă și înțelepciune, să ajung să nebunesc? Nebunie care mă duce la un moment dat să zic că albul e negru și negru alb. Iată ce spune versetul 32. Și măcar că știu hotărârea Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri rele sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Cei care sunteți doritori să cunoașteți mai mult, citiți întreg pasajul biblic, care este foarte interesant și numai să-l citiți, să-l studiați. Ideea principală, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Același lucru îl redă în alt fel Pavel în 1 Corinteni capitolul 10, în pasajul care vorbește despre pilde din Vechiul Testament, arătându-ne mai multe pilde despre ceea ce au petrecut acei oameni în vremurile de demult, spune în versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Adică, cu alte cuvinte, ce a spus Dumnezeu în Biblie, diferite istorii, evenimente, predici, sfaturi, probleme care țin de morală, toate au fost scrise pentru sfătuirea noastră, pentru învățătura noastră. De ce? Iată ce spune versetul 12 din capitolul 10 din 1 Corinteni. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Ce a spus Pavel în Romani? S-au socotit, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Iar aici spune, astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Și în versetul 13 spune, Domnul îți dă soluții în cele mai mari probleme ale vieții tale. Poate să fie ispita cât de mare, Domnul a găsit și soluția. Adică, cu alte cuvinte, Pavel, Biblia, ne spune că la Dumnezeu găsim soluții în cele mai complicate probleme ale vieții noastre. Surprinzător e că la Dumnezeu găsim soluții chiar și în cele mici. Și dacă învăț să găsesc soluții în cele mici, voi găsi soluții și în cele mai complicate. Mi-am intitulat gândul meu, meditația mea, falsa siguranță. Adică, sunt atât de pretențios, sunt atât de sigur pe mine, sunt atât de fălos, încât nu mai îmi fac nicio problemă. Totul este rezolvat. Cine ar putea să-mi facă mie ceva? Când bani am, avere am, deștept sunt, realizări am, am o poziție socială și dăm pe degete până la cât? Până la 100. Adică avem atât de mult încât nu ducem lipsă de nimic. S-au fălit, s-au mândrit și au înnebunit. Cu alte cuvinte, Biblia ne spune un lucru foarte important, în același timp foarte grav, dar ni-l spune într-un limbaj destul de direct. Cum să spui cuiva că a nebunit? Dar Biblia este foarte clară. De ce prezintă Dumnezeu acest lucru atât de direct și atât de nemenajat ca să mă trezească? Stai puțin că aici este vorba de ceva serios. Dumnezeu nu folosește asemenea cuvinte la voia întâmplării. Pentru că Dumnezeu vrea să ne trezească din falsa siguranță. Suficiență. Știți că există un cuvânt foarte direct care trebuie să-l repetăm, să-l repetăm. Zici că te-ai îmbogățit și că nu duci lipsă de nimic, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și Bunul Dumnezeu spune, rezolvarea nu e la tine, rezolvarea este la mine, dacă într-adevăr vrei. O să revenim asupra acestui pasaj din Apocalips, pentru că este o lecție de profundă morală pentru noi. Și adevărata moralitate nu este o problemă de etică, să fim doar buni unii cu alții. Adevărata moralitate înseamnă să mă întorc la Dumnezeu, unde avem sursa reală a adevărului și sursa reală a învățăturii. Aș dori să dăm câteva exemple biblice și altele, dacă ne vin în minte, fiecare mai putem să adăugăm. O predică nu este doar predică de la amvon, ci predica continuă în meditația noastră și ce aranjăm noi acolo. Luați-vă notițele, puneți-le acolo pe tăblița inimii și judecați singur, deschideți Biblia, alte cărți, dar important este să studiem, să analizăm în profunzime. Este clar că această falsă siguranță sau zisa siguranță, pe care Biblia o prezintă ca una falsă, mă duce la ușurătoate, mă duce la superficialitate, mă duce la nepăsare. Și dacă la un moment dat noi spunem că un om de treabă este un om care ce începe duce la bun sfârșit, la un moment dat un om de genul acesta începe și nu sfârșește. Își dă cuvântul, dar nu și-l ține. Adică el devine un om fără morală și nici nu ne dăm seama până unde poate să ajungă. Și exemplele care le vom da ne vor descoperi că, într-adevăr, problema este foarte, foarte serioasă. Hai să dăm un prim exemplu ca să folosim timpul cât mai potrivit posibil. Cartea Judecători, la capitolul 16. Avem un exemplu atât de direct și atât de clar, încât te pune să te întrebi cum de s-a putut întâmpla un asemenea lucru. Și totuși s-a întâmplat. Judecător, capitolul 16, ni se prezintă experiența lui Samson. Un bărbat puternic, echipat cu o putere supraomenească prin puterea lui Dumnezeu, avea o putere așa încât putea să ia o poartă de cetate, să o pună în cârcă și să o ducă sus pe munte. Și altele de felul acesta, începând de la capitolul 13 din Cartea Judecător, ni se prezintă istoria acestui bărbat, care cu toate că era puternic în ce privește manifestarea fizică și o putere care într-adevăr Dumnezeu i-a dat-o ca să apere pe cei care erau în preajma lui, poporul lui Dumnezeu. El era judecător, avea o chemare deosebită. Nu mai spun că el a avut o naștere specială și a avut o educație cu totul specială. Totuși, acest om care a ajuns la faza în care să spună: ha, cine sunt eu? Ce pot eu? Ce deștept sunt eu? A ajuns la starea de suficiență, la starea de siguranță. Cine poate să vină la mine? Păi pun mâna pe el și l-am făcut ghem imediat. Acest bărbat nu avea însă stăpânire de sine. Nu se putea conduce nu numai în exterior, el nu se putea conduce în interiorul lui. Și a fost dominat de patimi. Pofta senzuală a pus stăpânire pe el. Și în capitolul 16 ni se spune că acest bărbat credincios, cunoscut, cunoscător de Dumnezeu, ajunge să o întâlnească pe Dalila, care era o persoană de moravuri ușoare. Și aceasta Dalila, o femeie frumoasă de altfel, aceste persoane sunt și inteligente, a creat o atmosferă atât de plăcută în jurul lui Samson, încât el nu și-a dat seama despre ce este vorba, că el a intrat într-o cursă. Lațul se strângea în jurul sufletului lui și el nu-și dădea seama. Și aceasta Dalila i-a spus: te rog frumos, dacă mă iubești, te rog, spune-mi, de unde ai puterea aceasta? Și Samson îi zice: dacă aș fi legat cu 7 funii noi, care să nu fie uscate încă, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. El de fapt îi spunea altceva. S-a dovedit că nu-i real. Auzi ce spune Dalila: vezi, ți-ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni, acum te rog, arată-mi cu ce trebuie să fii legat. Dar el a fost legat cu funile respective și a dat seama că Dalila urmărește ceva dincolo de siguranța lui. Însă Samson ce spunea? Eu sunt băiat deștept, eu sunt sigur, ce poate să-mi facă? Nu vezi cum rup eu funile? A doua oară, no, 7 funii care să fie udate, îl leagă cu 7 și el le rupe ca niște paie. Dalila ce spune? Vezi, nu mă iubești deloc, nu-mi spui adevărul. Dar ce adevăr trebuia să spună Samson? Să-și vândă sufletul, nu? Dalila îi cerea sufletul și Samson continua să stea acolo. Frați, surori, domn și doamne, vi se pare logic? Fiți atenți aici ce spune următorul verset, 16. Fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte și a deschis toată inima față de ea și a zis: briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. A ajuns Samson să-i spună secretul vieții lui unei femei imorale. De unde a? Cum a ajuns aici? Glumă, glumă, siguranță, siguranță, dar atâta de mult insistă cel rău asupra vieții tale, încât auziți, s-a umplut sufletul lui de o neliniște de moarte, adică Dumnezeu l-a avertizat, Samson, fii atent că ești în mare pericol. El, în loc să-l asculte pe Dumnezeu, a ascultat-o pe Dalila. Falsa siguranță. L-a mângâiat pe cap, l-a adormit, l-a ras în cap și Samson a devenit ca oricare alt om. L-au arestat, i-au scos ochii, l-au pus să învârte la o roată de moară și își băteau joc de el. Adică falsa siguranță este periculoasă, frate. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Alt exemplu, fiți atenți. Îl luăm ca exemplu acum pe David. 1 Samuel, la capitolul 17. 1 Samuel, capitolul 17. Avem o experiență extraordinară. Este un capitol care este povestit încă din fragedă copilărie copilor noștri și până când trecem în mormânt, ajungem să învățăm această lecție aproape pe din afară. David și Goliat. Nu vom vorbi mult, noi știm lecția, dar dau așa câteva idei. Război între poporul lui Dumnezeu Israel și filisteni. Dar filistenii aveau conducător pe cine? Un bărbat de o înălțime impresionantă. Era de două ori și ceva mai înalt decât un obișnuit. O namilă de om. Avea omul ăsta o sabie, că dacă o învârtea odată, omora 10. Și ce au zis ei? Unul dintre voi să vină să bată cu mine. Zicea Goliat. Nimeni n-a venit să bată cu el, pentru că toți erau înfricați. Cum să te bați cu asemenea namilă? Cum să-l lovești? Cum să te bați? Vă dați seama că Saul, împăratul lui Israel, era un bărbat înalt, voinic, dar era un prichindel pe lângă namila asta. Nu s-a dus să bată. Și vine David, un păstor, un adolescent, nu? 17, 18, 20 de ani ce avea el acolo, cu păr bălai, și spune: împărate, mă duc eu să mă bat cu el. Cum să te bați cu el? Fiți atenți ce spune David în apărarea acestui plan pe care îl are el. Robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, l-apucam de falcă, loveam și-l omoram. Așa a dobărât robul tău leul și ursul și cu filisteanul acesta. Cu acest netăiat împrejur va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. Cu ce mergea David înainte să bată cu un ostaș vestit, puternic, înalt? Cu ce mergea el? Eu, puterea mea, nu? Samson. Eu am putere. Nu. El mergea în puterea lui Dumnezeu. Ce a făcut David? Vreau să mai spun că Saul l-a îmbrăcat în hainele lui, a dat platoșă, sabie. S-a mișcat pe acolo un pic. David a văzut că nu poate, împărate, nu pot. N-am. Și a luat din nou hainele lui de păstor, a luat praștia, pietre de pe acolo, de pe jos și s-a dus la luptă cu acest Goliat. Goliat râdea, pur și simplu nu-i venea să creadă. Cum mă, cine sunt eu să vii cu un copil? și-a ridicat vizeta, David cu praștie îi trage o piatră drept în frunte. Cine a condus? Cine a dat biruință? Ceva extraordinar. Domnul. Pentru că David se încredea pe cuvântul lui Dumnezeu, pe onoarea lui Dumnezeu, pe numele lui Dumnezeu. Ăsta este David. Hai să mai dăm un alt exemplu. 1 Samuel 24, David este urmărit de către Saul și ajunge în peștera Enghedi. Saul, împăratul, intră în peșteră să odihnească, neștiind că David este acolo ascuns. Și când doarme Saul, vine David și taie colțul hainei și apoi, după ce se eliberează de acolo, vine și strigă. De ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic David îți vrea răul? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peșteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Cum gândea David? Ce gândire era asta când îl ai tu pe dușmanul tău lângă tine și tu îl cruți? De ce? Pentru că David știa că judecata nu este a omului, ci este a lui Dumnezeu. Domnul să te judece, Saule, tu îmi vrei răul. Uite, eu nu-ți vreau răul, eu îți vreau binele. Ce a realizat David prin această discuție cu Saul? Auzi ce a realizat. Când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis, glasul tău este fiule David. Și Saul a ridicat glasul și a plâns și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu ți-arăți azi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse mâinile tale și nu m-ai omorât. Cine îl lasă pe vrăjmașul lui cu viață? Tu ești mai bun decât mine. Știu că tu vei domni. Atitudinea lui David de credincioșie înaintea lui Dumnezeu îl face pe Saul, dușmanul lui, să recunoască că David e mai bun decât el. Pentru că David s-a încrezut în Domnul. Vă întreb, frații mei, cum de este posibil în aceste condiții 2 Samuel, capitolul 11? Fiți atenți, același David. David și Goliat, Domnul e puternic. David și Saul, Domnul să te judece. Pentru că David credea în Dumnezeu 100%. Iată-l pe David acum într-o altă ipostază. 2 Samuel 11. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israel să pustiască țara lui Amon. Dar David a rămas la Ierusalim, el nu s-a dus la luptă. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat. Și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Adică omul privea de pe terasă și o vede pe domnița Batșeba scăldându-se în curtea ei. David a întrebat, cine este femeia aceasta? Și au spus, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie Hetitul. Auziți dumneavoastră, David a trimis niște oameni să o aducă, ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. Și femeia a rămas însărcinată. Și de aici o poveste de necrezut. Rămâne însărcinată, el îl cheamă pe Urie de la război, că era un soldat viteaz. Cu ce scop? Ca omul să ducă la nevasta lui și cumva să se încurce treaba copilului. Adică nu e copilul lui David, ci este copilul lui Urie, că ăsta a venit acasă. Culmea, Urie nu se duce la nevastă. Mă, Urie, dar du-te mă și fii și tu cum se cade cu nevasta ta. Și Urie zice, cum să fac treaba aceasta? Când chivotul Domnului este pe câmpul de luptă, ostașii împăratului, eu să mă duc să mă simt bine? No. Am venit, stau, pentru că m-ai chemat în bani și eu trebuie să mă duc la luptă din nou, să lupt pentru cauza lui Dumnezeu. Așa se face că David îl trimite pe Urie în final, cu o scrisoare către Ioab, conducătorul armatei, și bietul Urie își duce în scrisoarea respectivă propria sentință. Dată de cine? De împăratul David, care nu s-a atins de Saul. care a luptat cu Goliat, cu numele lui Dumnezeu. Cum de a ajuns David în situația asta? Să comită adulter, când avea de toate. Să ucidă un om, cu toate că știa că omul acesta este nevinovat. De ce? Era sigur pe el. Ce făcuse până atunci, făcuse bine. Ce putea să-i se mai întâmple? Falsa siguranță. Mă gândesc de asemenea la un alt exemplu. Solomon. E o istorie aici extraordinară. Solomon este fiul lui David, nu? Cum a început domnia Solomon? Pa! Ce tânăr! Ce perspectivă! Ce educație! Ce credincioșie! Un om după inima lui Dumnezeu! Acest bărbat cu o înțelepciune divină ieșită din comun construiește cel mai măreț templu pentru Dumnezeu din toate timpurile. Templul lui Solomon, una din cele 7 minuni ale lumii. Cum o face? Cum realizează toate aceste lucruri? Dumnezeu îi dă mai mult decât la toți ceilalți. Prietenii mei, acest Solomon ajunge într-o situație incredibilă. Înțelept, deștept, bogat, cu de toate. Falsă siguranță. Ajunge să căsătorească cu persoane care nu erau de credință cu el, femei păgâne, care Domnul a spus, fii atent, o să-ți întoarcă inima. El ce a spus? Nu. Sunt prea deștept. Sunt capabil. Sunt înțelept. Un text biblic care mi se pare interesant, 1 Împărați, la capitolul 11. 1 Împărați 11. Versetele 4 și 5. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele au plecat inima spre alți dumnezei. Și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său, David. Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, și după Milcom, urăciunea amoniților. Adică Solomon, cel înțelept, a devenit un om idolatru, târât de sentimente, de emoții, de plăcere. Un cuvânt inspirat în dreptul lui Solomon, colecție nemaipomenită pentru noi toți. Pentru că era un om înțelept, a cărei rațiune era extraordinară, a produs o încredere de sine care a crescut și Solomon a căutat să îndeplinească planul lui Dumnezeu la un moment dat după găsirea lui cu cale. Fiți atenți! Ești la biserică, stai cu Biblia în mână, ai avut niște reușite, știu eu, ai predicat frumos, ai fost misionar, lucruri deosebite. Ai realizări în gospodăria ta. Ești un om priceput. Și la un moment dat ajungi la faza în care această încredere în sine crește până într-acolo încât zici așa. Fraților, vă rog frumos să mă ascultați. Uite, eu sunt pastor de atâta vreme și știți că am niște realizări la viața mea. Vă rog frumos să mă ascultați, să faceți cum zic eu. Cineva se ridică în biserică, în sală, spune, frate, dar știți că în Biblie spune altfel. Lăsați, știu eu, nu interpretați dumneavoastră Biblia cum credeți dumneavoastră. Știu eu cum trebuie interpretată. Adică Solomon a început să împlinească planul lui Dumnezeu după cum gândea el, nu după cum spunea cuvântul. Solomon se amăgea cu gândul că înțelepciunea și puterea exemplului său vor conduce pe aceste soții de la idolatrie către închinarea la Dumnezeul cel adevărat și deci că înțelegerile făcute în felul acesta vor atrage popoarele și îl vor aduce într-o strânsă legătură cu Israel. Cum de a ajuns Solomon să-și facă legăturile acestea periculoase? Eu sunt pregătit să-i conving. Sunt sigur pe mine. El se amăgea cu gândul că înțelepciunea și puterea exemplului lui vor fi suficiente. Greșeala lui Solomon, care s-a considerat destul de puternic pentru a rezista influenței partenerilor păgâni, a fost însă fatală. Ce înseamnă termenul fatal? Caput. Nu? Caput. S-a socotit înțelept și a? Cine? Solomon. Fac o paranteză. Nu este așa că și noi avem faliții noștri? Vorba cuiva? Dacă l-aveai pe un Solomon aici, ce făceai? Wow! Hai, fraților, să ne zicem că a venit Solomon în București. Toată biserica din București se ducea unde era Solomon, nu? Dar depinde pe care Solomon îl ascultai. Pe Solomon care era la începutul experienței lui cu Dumnezeu sau te duce la Solomon din final când deja era ateu? Și am ascultat cu urechiușele mele cuvântul unor persoane care i-am cunoscut din tinerețe, care ce spuneau nu venea să cred. Oameni care nu mai credeau în Dumnezeu, deci contemporan, om care l-am cunoscut, a predicat Evanghelia. Ce spunea acolo nu venea să cred. Vorbea despre cu totul altceva decât scrie în Biblie. Și oamenii cască gura. Wow! Ce a spus omul acesta? Am nevoie de Solomon? Am nevoie de un David? Am nevoie de un Moise? Sau am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu? Și închid paranteza. Apostazia lui Solomon a fost atât de treptată încât înainte de a-și da seama el se îndepărtase mult de Dumnezeu. Aproape pe neobservate, el a început să se încreadă din ce în ce mai puțin în binecuvântările lui Dumnezeu și în călăuzirea divină și să-și pună încrederea în propria putere. Adică această siguranță îți dă la un moment dat o anumită veleitate. Bă, eu știu ceva. Cu cât te încrezi mai mult în tine, cu atât începe să se depărteze încrederea de Dumnezeu. Binecuvântarea Dumnezeu a fost, acum eu sunt o binecuvântare pentru alții. Greu și-a putut da seama Solomon de situația în care se găsește. Greu. Lecția pentru noi este că dacă și Solomon a pățit-o, cu atât mai mult noi. Cum am citit la început, așa că cine zice că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Hai să mai dăm câteva exemple. Mă gândesc că în Noul Testament la Petru, minunatul nostru Petru. Luca, capitolul 22, ca să vedem că și Noul Testament ne prezintă acest gen de situații. E foarte comun existenței noastre. Luca 22, începând de la versetul 31. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Se cunoștea Petru pe sine? Nu. No. Când Petru a spus, Doamne, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Pe cine se baza Petru când spune acest lucru? A, el? Pe cum? Cine era el? Păi oameni buni, cu mine vă puneți? Păi nu știți că eu sunt lup de mare? Pescar, în vârstă, om, domnule, puternic. Eu, Doamne, nu te părăsesc în niciun chip. A mai fost o situație în viața lui Petru. Matei, capitolul 16. Să urmărim. Foarte interesant. Domnul Iisus îi întreabă pe ucenici. Ei, măi, frații mei, ia spune și mie, ce zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Păi, unii zic că ești Ioan Botezătorul, Ilie, Ieremia, unul din proroci. Dar voi, cine ziceți că sunt? Cine răspunde? Ioan? Andrei? Nu! Petru. Totdeauna Petru răspunde. Simon Petru de răspuns i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Un răspuns prompt, categoric și profund. Ce-i răspunde Domnul când el a răspuns? Tocmai ca să fie o lecție pentru el și pentru noi. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Cu alte cuvinte, Petre, ai spus bine, nota 10, dar nu tu ești cel care ai fost inspirat, Domnul ți-a dat acest gând, ca nu cumva Petru să se îngânfe. Oh, ce răspuns bun am dat. Dacă am luat nota 10 la Iisus, înseamnă chiar că sunt mare. Nu trec decât câteva minute și același Petru care vorbește despre Iisus că este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Când Hristos vorbește despre patimile sale, spune cuvântul în versetul 22, deci tot aici, în acest pasaj, aceeași situație, în același timp, la câteva minute, Petru l-a luat deoparte pe Iisus și a început să-l muste zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Fiți atenți! Deci Petru vorbește clar că Domnul este Hristosul. Când spui tu că Domnul este Hristosul, despre ce vorbești? Nu vorbești despre acel Hristos despre care vorbește Biblia, care să vină, să-și dea viața. Numai să fi citit Isaia 53 și era suficient. Dar câte alte pasaje vorbește și Moise, și Ieremia, și Isaia. Tot Vechiul Testament vorbește că El, Iisus, va fi mielul de jertfă. Când spui că ești Hristosul, nu spui că tu vei aduce jertfa. Domnul vine și spune, a început Domnul să spună că va merge la Ierusalim, că bătrânii vor face lucruri rele și că El are să fie omorât, dar a treia zi va învia. Deci Domnul spune tot ce se va întâmpla. Iar Petru ce spune? Doamne, l-a luat deoparte, să nu-l audă ceilalți. Uite, îți spune așa bătrânește, știi că sunt un om cu experiență, să nu se întâmple așa ceva. Ce răspuns dă Domnul? S-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Iisus rezolvă problema prompt. Petre, ai spus adineaurea, un lucru extraordinar. Acum nu mai spui de la Domnul, ci spui de la tine. Cum de Petru a putut să facă acest lucru? Pentru că adevărata siguranță nu este decât într-un singur loc. Să te ții de adevăr și de Dumnezeu. Altfel, ești pierdut. Repet, Petre, m-am rugat pentru tine. Doamne, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Iisus este prins, Petru urmărește de departe, o slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu Iisus. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Iarăși după câteva minute, fără îndoială, tu ești galilean. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. În acest moment Petru își revine și își dă seama că el a trăit într-o falsă siguranță. S-a dus într-un loc singur și ce spune? A ieșit afară și a plâns cu amar. De ce a plâns Petru? Pentru ce a plâns? Pentru că siguranța aia falsă l-a făcut să-l trădeze pe Mântuitorul lui. Dacă el ar fi spus, Doamne, îți mulțumesc că te rogi pentru mine, mă gândesc că e o treabă serioasă. E, Doamne, cum să te rogi pentru mine? Eu sunt în stare. Este exact ca și cu păianjenul. Știți cum procedează păianjenul? Ăsta e diavolul. El face o pânză, nu face mișcări, discret, fiind de tot. Și l-așteaptă acolo să intre și Solomon, să intre și David, să intre și Voicu, să intre și dumneata și dumneata. El pune pânza. Pânza cum e făcută? Colorată, roșie, să o vadă toată lumea. Nu! Cum este? Invizibilă. E o plasă. Suntem conștienți că această plasă este întinsă? Prietenii mei, scrie aici în cuvântul lui Dumnezeu că diavolul a întins plasa? Da. Dar eu ce spun? Știu eu. Ocolesc. Sunt băiat deștept, nu? Cine îmi poate descoperi mie vicleșugul diavolului? Eu? Nu, niciodată. Niciodată. Dacă adevărul mă face liber, dacă Iisus nu este în viața mea, niciodată nu voi descoperi pânza de păianjen. Pânza este acolo, s-a agățat. Vine frumos păianjenul, mai trage câteva fire pe musculiță sau ce este acolo ca să o prindă mai bine și apoi vine și injectează un ser. Unde crezi că îl injectează? La creieraș. Creierul. Și musca trăiește, nu moare, dar e paralizată. Ce gândește el, diavolul? Eu n-am nevoie de morți, eu am nevoie de vii, slujitorii mei. Dar ăsta e hipnotizat. Ăsta va fi al meu aici, stă în pânza mea, cu hipnoza mea, pentru că falsa siguranță te duce exact în pânza de păianjen. Te-ai injectat și ești al lui. Trăiești acolo, te uiți, îți dai seama că trăiești, dar tu nu mai ești al tău, tu ești al altuia. Singurul care ne poate scoate din pânza de păianjen nu este decât unul singur. Acesta este Dumnezeu Iisus Hristos. Știți experiența cu demonizații. Veneau în fugă să-i prindă pe ucenici și pe Domnul. Ucenicii fug, dar Iisus stă pe loc. Și când vine lângă Iisus, ăștia se fac mititei, stau cu minți ca niște cățeluși și din gura lor începe să izbucnească glasul nu al lor, ci al demonilor. Adică asta era împletirea diavolului, nu? Îi înconjurase. Ce ați venit să ne chinuiți înainte de vreme, diavolii? După ce au fost eliberați de diavol, pentru că diavolii n-au stat acolo, pentru că era prezența lui Iisus, în momentul în care diavolii au plecat, cei doi demonizați ce au făcut? Au stat cu mine și au ascultat la predica lui Iisus. Ochii li s-a limpezit, li s-a dat libertate, au putut să fie îmbrăcați și au fost alți oameni. Cine i-a eliberat? Unde au ajuns niște oameni cu facultăți mentale normale? Domnul, pentru că Domnul ne dă libertatea. Închei gândurile mele revenind la ceea ce am spus la început despre cuvântul ce martul credincios ne-l prezintă în Apocalips. Hai să citim. Apocalips, capitolul 3, începând de la versetul 14. Îngerul bisericii din Laodicea scrie: iată ce zice cel ce este amin, martul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, op și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Această pocăință la ce se referă? La faptul că până acum am socotit că sunt sigur, că am... Mă pot lăuda. Cine poate să spună că nu sunt eu un om credincios? Că nu sunt eu un om inteligent? Nu sunt eu un om moral? Moralitate însă de propagandă. Când ies să privesc însă în lăuntrul meu, ce aș putea să vorbesc? Ce aș putea să mă prezint eu înaintea Domnului care vede inima mea ca pe o carte deschisă? Ce aș putea să vin să spun? Doamne, uite cât de bun sunt! Uite ce minunat sunt că vin la biserică, uite, am făcut și lecțiunea, am deschis, am dat și eu bani la biserică. Când noi știm foarte bine că în lăuntru nostru există gaură neagră, pentru că suntem oameni păcătoși. Și primul pas al pocăinței care este? Să te recunoști că ești un om păcătos. Pasul 2 care este? Pasul 2 este să mărturisești păcatul și să regreți și apoi să spui: Doamne, îndepărtează păcatul din viața mea, fă-mă un copil al Tău. Să cumpăr de la el aur, haine și alifie pentru ochi. Dar ca să pot recumpăra și să negociez, ce ar trebui să fac? Iată ce spune ultima parte acestui îndemn și acestei chemări minunate pe care Dumnezeu ne-o face. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bicelor Duhul. Iisus stă la ușă și bate. Care ușa? Cui? Inima cui? A fiecăruia dintre noi. Fiți atenți! Iisus nu stă și bate la ușa bisericii. El stă și bate la ușa fiecăruia dintre noi și spune așa: măi, fiul meu, Cristiane, Voicu și știu eu cine vreți dumneavoastră, spuneți-vă numele dumneavoastră. Nu uitați că Iisus bate la ușa fiecăruia dintre noi. Mă, nu fii sigur, mă, nu fii sigur că tu dacă ești în casa ta, nu se mai întâmplă nimic. Nu uita că un vrăjmaș este atât de mare încât intră pe fereastră, intră pe sub ușă, intră pe coș, intră pe oriunde. Nu ești în siguranță, decât într-un singur fel ești în siguranță. Primește-mă pe mine în casa ta. Voi cina cu tine. Vorbim, discutăm. Am aur la mine, haine prețioase, am arifie pentru ochi. Primește-mă. Iar eu ce spun? De ce nu-L primim pe Iisus în viața noastră? Doamne, dar ne simțim bine. E confortabil. De ce să te primesc? Casa nu e pregătită, musafir, musafir. Domnul spune, eu nu sunt musafir, eu sunt prietenul tău. O fetiță de 5 ani i s-a povestit acest lucru și spune la un moment dat fetița, ce mă bucur că Iisus stă la ușă, eu am să-i deschid ușa să intre în inima mea. Dar de ce fetiță? Păi dacă Iisus vine în inima mea, nu mai mi-e frică de nimic. Dacă diavolul va bătea la ușă, nu mă duc eu să-i deschid ușa, îl trimit pe Iisus să-i deschidă ușa. Și știți, când Satan îl va vedea pe Iisus, o să ia la fugă. A răspuns bine fetița? Ce imaginație, ce maturitate. Primește-L, frate, pe Iisus în viața dumitale. Primește-L ca să nu mai ai o siguranță falsă. Dacă Samson, dacă David, dacă Solomon, dacă Petru, dacă toți oamenii L-ar primi pe Iisus în inima lor, să-L aibă în fiecare zi, ar mai fi fost situația cu Batșeba? Ar mai fi fost situația lui Samson cu ochii scoși? Nu! Pentru că ei erau oameni înțelepți. N-ar fi fost acei oameni care să spună, mă descurc. S-au socotit înțelepți și au nebunit. Doamne, ferește-ne de această nebunie și ajută-ne să te alegem pe tine care ești calea, adevărul și viața. Ajută-ne, Doamne, să te primim pe tine care ești începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Ajută-ne, Doamne, să te primim pe tine care ai spus, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Domnul Iisus să facă ca umblarea noastră să nu fie zadarnică, să luăm din aceste exemple partea cea mai bună, dar să nu uităm, nu o siguranță de a noastră că suntem noi. Noi suntem niște oameni păcătoși, muritori, avem însă o țintă minunată. Domnul spune așa, am venit să vă dau un viitor și o nădejde. Eu sunt calea, adevărul și viața. Doamne, rămâi cu noi de acum și până în veci. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristian Voicu.